Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv I medie-, kunst- og kulturbransjen. I dagens episode skal jeg og Kristina snakke sammen om tema stress. Vi hverken eksperter eller forskere på stress, men har til sammen frilanset nesten 20 år, hatt utallige høyintensive prosjekter, stressende deadliner, gjort ting vi ikke kan, og begge har stått på scenen nesten 100 ganger, og generelt har vi utfordret oss til det ytterste. Dette har gitt oss mye stress I vår frilansetilværelse.
Og glede.
Og glede.
Men det snakker vi om en annen gang. Så spørsmålene vi ønsker å ta for oss I dag hva trigger stress? Det mulig å ha en stressfri frilanstilværelse? Hvordan har vi lært oss å håndtere stress og krevende perioder? Og hvilke verktøy bruker vi for å få en litt roligere puls og ikke gå rundt med en så stor klump I magen, eller hjerteklapp, eller virvelvind, eller ja, det kan utarte seg på utrolig mange måter inni din kropp. Det skal vi snakke om.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Fiken har vært annonsør hos oss helt siden starten, og det vi veldig takknemlige for. Fordi som freelancer så jo regnskap ofte noe ganske slitsomt og vanskelig å ta fatt I. Og jeg personlig veldig glad for at Fiken har startet opp sitt regnskapsprogram, hvor de har et veldig enkelt og tilpasset språk som mulig å forstå uten å være regnskapsfører. Det enkelt, og det deilig. Så takk, Fiken. Du kan prøve gratis I 30 dager på fiken.no.
Du, Hanna, når kjenner du at du blir stresset?
Jeg følte at jeg taklet stress mye bedre før. Jeg føler nå at jeg ble stresset ganske mye, ganske fort. Jeg skulle håpe at det var motsatt, at jo eldre man ble, jo mindre stresset ble man. Men jeg blir veldig stresset når, først og fremst når jeg har konflikter med folk. Det liksom, da går jeg I oppløsning. Det synes jeg veldig, veldig vanskelig å håndtere. Og så jeg jo et strukturmenneske, så jeg blir veldig stresset når ikke jeg har oversikt eller kontroll, og det trenger ikke å være sånn kontroll I bare å ja, sånn overdreven kontroll. Man tenker kanskje det når man sier denne setningen. Men det når du ikke, når alt bare flyter, og man hele tiden blir reaktiv I stedet for å være proaktiv, da.
Men det at du mer stresset nå enn du var for kanskje noen år tilbake, kan det også handle om, for det lurer jeg på med meg selv, eget toleransenivå ovenfor stress, at kanskje man har bare mindre og mindre lyst til å ha stress I livet sitt, og at man kjenner det mer da, sånn, ja. Oi, nå det der igjen. Mm, men før så bare var man kanskje litt, jeg vet ikke, blindere for det.
Ja, jeg tror det veldig sant. Ja, jeg blir jo stresset hver gang jeg skal prestere, og det gjelder jo alt fra å ha en gjest I studio, og ha et intervju, til å stå på scenen, til egentlig og deadlines, altså det mer sånn når det foran noen folk, eller eller med noen, så blir jeg veldig mye mer stresset enn at jeg skal sende inn noe til en viss tid, eller ja, når det bare for meg selv, så det den der ja, foran mennesker som trigger det også, naturlig nok da, tenker jeg. Hva med deg, Kristina? Du mye stresset, eller lite stresset?
Jeg føler at jeg mye stresset. Men jeg tror det handler veldig om at jeg bare har lav stresstoleranse. Målet mitt å ha ro og oversikt, og kanskje på en annen måte enn jeg, at jeg har høyere krav til det nå enn jeg hadde før, da. Men jeg har jo også to små barn som jeg tror liksom kommer inn og røsker til stressnivået ganske mye. Så det henger sikkert litt sammen med det. Men jeg ikke sånn at det syns at jeg så stresset. Jeg farter ikke rundt og har veldig høyt tempo, eller snakker fort, eller eksploderer hjemme. Det kan nok skje. Men jeg kjenner at jeg har mye indre uro i kroppen. At det mye sånn, oi, nå det en virvelvind inne i brystet mitt som pågår. Hva det som skjer nå? Hvorfor kommer den følelsen? Og det syns jeg at jeg har ofte. Men det kan vi komme litt tilbake til, for hva trigger, eller når blir jeg stresset? Og det, jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier med å ikke ha oversikt. Når alt flyter litt over i hverandre, og jeg ikke har svart på mailer, og jeg ligger bakpå. Og når det for mye på mange fronter. Eller når jeg påtar meg noe jeg litt sånn usikker på om jeg kommer til å klare godt nok, eller få tid til å gjøre godt nok. At da blir jeg liksom litt nervøs. Og jeg kjenner at hvis jeg har vært utenfor egen komfortzone for mye over lengre tid, altså mye mer utenfor enn innenfor, da det gir meg stress.
Og når man utenfor komfortzonen sin, så gjør man jo som regel noe nytt, som naturlig nok påfører stress fordi man ikke vet om man klarer det helt, eller hvordan det kommer til å gå, eller ja, så kjenner man veldig igjen i den der. For noen år siden så hadde jeg som mål å komme meg inn i komfortzonen, for at jeg synes jeg var så mye utenfor, at jeg kjente at det her går ikke i lengden.
Samme her.
Jeg må mer inn i boksen.
Ja, jeg har hatt mange perioder hvor jeg bare, nå sier jeg kun ja til ting som virker lett og komfortabelt og hyggelig, som ikke krever egentlig så veldig mye av meg, utover det jeg allerede føler at jeg mestrer, da. Jeg blir også stresset av tidspress og føler at jeg ikke i rute når det gjelder tid. Jeg ikke en person som kan gjøre ferdig ting sånn rett opp mot deadline. Det, for meg virker det helt grusomt. Jeg liksom stortrives med å være i forkant av oppgavene.
Wow, det jo noe å strebe etter.
Ja, det jo det, men jeg merker at da har jeg det best. Mm. Da koser jeg meg med jobben fremfor å sitte og ja, stresse for om blir det bra nok, får jeg det til, rekker jeg deadline. Høye skuldre. Altså, jeg tror jo mange av oss sitter og jobber, og så kan man kjenne i kroppen at man egentlig sitter og stram, holdt jeg på å si. Det hadde vært fint om jeg var stram. Sånn, tens da, eller hva det norske ordet? At du spenner deg i hele kroppen når du sitter og jobber. Og det jo et tegn på at du, nå jobber du for hardt mot klokka, eller mot prestasjonsangsten din, eller... Og det skjer jo så ofte. Jeg kan sitte og jobbe sånn selv når jeg ikke har tidspress. Sånn egentlig. At jeg kan senke skuldrene, jeg kan drikke en kopp kaffe mens jeg jobber, og egentlig bare sånn, dette jo egentlig ganske fint. Men så tror jeg vi har en sånn tendens til liksom sånn, jeg må jobbe på.
Ja, det skal være så effektivt.
Ja.
Ja. Vi spurte våre følgere, dere, på Instagram, om hva som gjør at dere blir stresset i deres frilansetilværelse. Og jeg vil gjerne lese opp litt svar, vi kjenner oss veldig igjen i mange av de. Så her kommer noen. Stadig forstyrrelse av stabil døgnrytme på grunn av reising og scenekonserter. Produksjoner som har deg på vent, scenedagsplaner og scenebetalinger / kontrakter. Økonomi og regnskap, men også min egen perfeksjonisme og prestasjonsangst. Pendling. Manglende midler til å få gjennomført ting, ansatt hjelp, og ikke vite hvor mye arbeid man har når. Kunder som planlegger dårlig, mangel på selvdisciplin, mini-hasteoppdrag, blir til støy i innboksen og stjeler flyten. Og alltid føle at jeg skulle og burde jobbe. At alt skal skje på samme tid. Altså, vi fikk så mange svar av dere, så det alt for mange til å lese opp. Men det mange utfordrende aspekter ved det å frilanse som noen av de her tilbakemeldingene måtte synliggjør. Vil du komme inn nå? Jeg tror jeg skal dale her i land.
Jeg kjenner meg veldig igjen. Ble du stresset nå da?
Nei,
det hvorfor måtte dra de land alene?
Nei.
Og det noen som hører på.
Kanskje hvis du hadde vært,
med publikum.
Hvis du hadde vært en ekspert, så hadde jeg blitt stresset.
Men jeg kjenner meg jo igjen i alt, egentlig. Altså, ikke nødvendigvis forstyrrende døgnrytme på grunn av sceneopptredener og så videre. Men det jo så gjenkjennelig, og det det som så fint. Det så gøy at dere deler det med oss. Så jeg noterte nå, ja, ikke ta sånne hasteoppdrag. Ikke sånne små, veldig korte oppdrag, for det har jeg kuttet ut av min tilværelse. Jeg så at det bare suger masse administrasjonstid og snakk om hvordan og når og så videre, for en liten filleting.
Ja, det sant.
Som du må gjøre på kjapp tid.
Mm. Ja, det generelt det der når du har alt for mange ting gående, og det på en måte føles som det bare et fjell å klatre. Og så er det kanskje lettere å ta tak i de tingene som føles lett ut, og bare få ned to-do-lista. Men veldig ofte så har jeg i hvert fall hørt, når jeg har hørt på liksom podcaster eller spøker om det her, at det man bør gjøre er jo å ta tak i de vanskeligste tingene først. For det det som påvirker deg mest. Følelsesmessig. Og når du er ferdig med det, så er det mye lettere å ta tak i det andre.
Og det også en eller annen forsker eller ekspert som sier at man skal ha maks 7 eller 8 baller i luften samtidig. At vi egentlig ikke klarer eller har det bra med å holde i mer. Og det, da, jeg har et sånn lite dokument på Mac-en min hvor jeg skriver ned hvilke prosjekter som jeg har gående nå. Og hvis jeg har da, jeg går for 7 da, hvis det kommer inn noe nytt og jeg har 7, så er målet å si nei.
Oi, wow.
Ja.
Det er interessant.
Eller se om jeg avsluttes et av dem snart, da kan jeg hvis det andre begynner etterpå. Så et av de 7 prosjektene for meg, som har barn og mann og hjem, er da liksom familien. For det, så jeg tenker at det er lurt å se på totalen av hva du har.
Du skiller ikke jobb og privat på en måte?
Egentlig ikke, for jeg ser jo at alt dette påvirker meg. Har vi et oppussingsprosjekt gående, som også tar ganske mye, eller veldig mye tid, så ville det også vært et av disse 7 da.
Ja.
Det, ja, sånn har jeg gjort det. Det er sikkert noen som vil skille. Sånn har jeg gjort. Du kan gjøre hva du vil. Nei, det er sikkert noen som ville skilt og tenkt at det er lurt. Men det er litt som vi har snakket om den der getting things done. Filosofien. Hvem det som har skrevet den boka, Anna?
David Allen.
Og han snakker jo også om at du skal føre alt ned på lista, uavhengig av om det er privat eller jobb. Og det, for oss freelancere så er det kanskje enda viktigere å se på totalen, fordi alt flyter jo veldig over i hverandre. Så for meg funker det veldig bra. Ikke noe stress i kroppen. Not.
Men man må jo finne sine måter da, og på en måte minimere stress.
Hvis man gjør veldig mange smågreier, så fyller jo det veldig mye plass på denne lista. Men de går jo fort ut igjen selvfølgelig. Men jeg ser at de liksom tar for mye plass på den lista, at det er bedre å ha noen litt sånn større og langsiktige greier som skal få lov til å komme inn. Inne i det universet der da.
Ja, ja. Det er veldig interessant. Jeg har ikke tenkt på det på den måten. Jeg tror jeg har litt tilfeldig mengde prosjekter.
Det er etter intervjuet jeg gjorde med Cecilie Barstad i Skill og Cecilie, at jeg ble veldig bevisst på å gjøre det sånn, der snakker vi om det. Mm. At ja, hun er veldig bevisst på å ikke ha, eller at det blir krøll da, når det er alt for mange store prosjekter gående på samme tid.
Ja, ha litt headspace.
Ha litt headspace.
Mm. Har du et øyeblikk fra, for du har frilanset i 15?
Ja, det er noe sånt nå.
Du bytter litt på.
14-15, ja. Jeg vet ikke helt det.
Du har frilanset nå i 14-15 år. Har du noen øyeblikk som du på en måte tenker tilbake på med skrekk og gru, fordi det var så overveldende, du var så stresset?
Det er nok veldig, veldig, veldig mange. Men jeg husker spesielt første gang jeg skulle holde et foredrag, og det er kanskje 10 år siden, for en ganske sånn stor folkemengde. Og da gikk jeg rundt og dirret i kroppen, føltes det som, i en uke i forkant, og sov nesten ikke. Og, altså, jeg var så ut av meg, fordi jeg skulle snakke foran andre mennesker. Og Jeg følte at det var helt grusomt å skulle gjøre det, men allikevel var det jo noe jeg sa ja til, for jeg tenkte at det er jo litt kult å gjøre det også. Altså når jeg ser tilbake nå, så var det jo bra at jeg gjorde det, fordi nå har jeg jo holdt eller stått på en scene som konferansier eller foredragsholder kanskje, jeg vet ikke, nesten 100 ganger, og liker det veldig godt. Så det er jo også bra å tørre å gå gjennom den veldig ukomfortable zonen en gang imellom.
Hva tror du gjorde at du ble så nervøs? Altså, hva var du redd for?
Jeg tror jeg var redd for at jeg ikke kunne det jeg skulle si godt nok. Så det er jo, liksom, jo mer forberedt du er, jo lettere er det å freestyle og være ledig. Og ja. Også det å snakke foran andre mennesker. Jeg var redd for at de var mye mer sånn autoritære og ja, hadde mye mer tyngde enn meg. Altså, jeg følte meg liten og ung og uerfaren.
At du skulle virke dum på en måte på scenen?
Ja.
At du skulle le deg og si sånn.
Litt. Liksom, hvorfor det, hører vi egentlig på henne? Ja.
Og det er så banalt, men det er jo det som er skrekken, det er sånn der å bli dømt av andre mennesker.
Og det tror jeg, det kan jeg kjenne på fortsatt når jeg skal holde et foredrag. Har jeg noe å komme med? Hvorfor har jeg egentlig blitt spurt?
Mm.
Og i det øyeblikket jeg blir spurt, så sier jeg jo ja, for jeg tenker, yes, jeg har blitt spurt om det, de vil ha det. Og så kommer den tvilen da. Ok, kommer dette egentlig til å bli noe bra av, og så videre.
Kjenner meg veldig igjen i det der.
Altså man utleverer seg jo veldig, egentlig veldig mye av disse tingene som man dele med andre. Men å skulle stå på en scene er så umiddelbart. Liksom, du kan ikke komme deg unna. Du må stå i det. Og jo bedre du klarer å stå i det, jo bedre går det. Og jo mer nervøs og keitete du er, så vet du at det kommer til å sannsynligvis gå dårligere.
Ja. Og det er det som er så vondt også, spesielt med det å stå på scenen, er at jo mer nervøs du blir, jo mer ødelegger på en måte din egen kropp for din mulighet til å gjøre det bra. Fordi det er bra å bli litt nervøs og bli skjerpet. Men hvis man blir så nervøs at man på en måte mister helt tråden, man blir stille og ukomfortabel, da gjør det jo litt det motsatte av det man gjerne vil utstråle på en scene, som kanskje er ja, tyngde og selvtillit og avslappethet og alt det her. Så det er så vondt hvordan man ødelegger for seg selv uten å liksom kunne ha noe makt over det.
Ja, de første gangene var en sånn ut-av-kroppen-opplevelse hvor jeg egentlig følte at jeg ikke var der, og at det bare skjedde, og da jeg var ferdig, så liksom, hva var dette egentlig? Og at det bare var grusomt. Mens nå har jeg blitt mye flinkere til, og hvis jeg kjenner på et snev av nervøsitet, så bruker jeg det til en slags sånn energi som jeg prøver å få ut da.
Ja, men det er veldig bra. Man sier jo at stress er energi, og så gjelder det liksom å klare å bruke det. Hvis det ikke liksom tar overhånd, da. Det er jo forskjellige grader av stress her.
Nei, og det å gå rundt og være nervøs en uke foran noe man skal gjøre, det går jo bra noen ganger. Og det gikk veldig bra der og da, å håndtere den mengden med energi i kroppen og det stresset. Men jeg har hatt perioder i mitt frilansliv hvor disse episodene har kommet for tett, at jeg har vært nervøs for noe, ja, for hyppig eller oppover hverandre, og at jeg er mer nervøs enn ikke nervøs. Det er ikke så bra.
Det er vondt når man går og kjenner på det.
Ja, da må du prøve å si nei til et eller annet, eller tenke at nå skal jeg ligge litt under dynen med varme pledd og drikke te. Sånn, ja, mykhet. Hva med deg, Anna? Har du hatt noen ekstremt stressede eller skrekkscenarier?
Jeg har hatt mange. Jeg tror det er fordi at jeg har liksom ikke tatt en utdannelse som er sånn, ok, dette kan jeg gjøre. Min utdannelse er i entreprenørskap og innovasjon, som egentlig vil si sånn, ja, hvordan ta en idé og gjøre noe ut av den.
Så, det er du veldig god på.
Ja, tusen takk. Men det som er litt skummelt da, er at hvert eneste prosjekt jeg har vært i har føltes ut som noe sånn helt nytt, som jeg ikke kan. Og så blir man jo bedre på å håndtere det etter hvert. Men det har gjort at jeg har hatt mye stress da, i kroppen. Også fordi det har vært veldig store prosjekter. Som blant annet når jeg var sånn 19 år, så ble jeg med å arrangere en av Østfolds største festivaler, uten å ha noen, altså ikke har peil på hvordan man en gang arrangerer noe som helst. Det har jo gått veldig mye I å arrangere kultureventer for min del. Og for noen år siden så fikk jeg ansvaret, fikk jeg et oppdrag hvor jeg skulle arrangere en festivalgate for en filmfestival. Da var det en type sånn 100 meter utendørsgate, og det skulle være liksom ut til kino, bar, liksom 10 dager med aktiviteter, ja, tusenvis av folk. Og da var jeg ansvarlig for alt fra liksom å blokke av gata til å skaffe samarbeidspartnere og redirigere trafikk. Og, ja, og også liksom finne ut hva skal skje I denne gata.
Og dette var den gaten som mellom Klingenberg og Saga.
Mm, Olav Femtes gate. Ganske støgg gate, så det var liksom mye jobb og bare hvordan skal man gjøre det koselig her.
Men også en veldig sånn sentral gate I byen.
Yes.
Det var ikke en liten sånn torggate på Hamar.
Nei, det var liksom 100 meter lang gate. Så og ganske mye jobb med bare det praktiske. Gjære inn, ha skjenkebevilling, ha kontroll, ha vakter, nattevakt. Altså, det var så mange aspekter ved det prosjektet. Superspennende, veldig, veldig utfordrende. Og I overkant av utfordrende. Det var liksom rett og slett alt for mye jobb på en person. Pluss at det var ting jeg ikke hadde gjort før. Så liksom det her... vi lanserte podcasten I samme periode, jeg hadde liksom et annet frivillig verv, hadde deltidsjobb, altså jeg gjorde ganske mange andre ting I tillegg. Og det resulterte I at jeg var bare I en verdens største jobbboble. Rommet så ut som en 16-åring hadde prøvd å liksom gjøre sånn her, var I en sånn rebelsk periode. Jeg sov ute på balkongen fordi jeg var så svett på natta, og jeg hadde så sjukt mye katastrofetanker. At jeg var helt sikker opp til den dagen hvor vi stod og rigget opp festivalen, så tenkte jeg sånn, nei, det her kommer jo ikke til å skje. Det bare umulig at denne gata kommer til å bli nå. Til og med når det var I gang, og liksom hundrevis av folk begynte å komme, drakk champagne, det var åpningsfest, da begynte jeg å skjønne at det går. Nå vi I gang. Herregud, det liksom, det skjer. Og mitt øye, det liksom, jeg har aldri vært så stresset at kroppen har liksom reagert så fysisk. Unntatt liksom at man kjenner at man nervøs. Men jeg har som regel sovet veldig godt, alltid. Men under denne perioden så begynte liksom øyet å twitche.
Leamus?
Ja, fikk leamus I øyet. Og da fikk jeg høre av en venn, etter jeg liksom, det hadde holdt på noen uker, så fikk jeg høre, nei, det et stresstegn. Så var jeg sånn, hæ? Jeg hadde ikke skjønt det. Så stresset var jeg at jeg ikke klarte å liksom ense hvordan kroppen reagerte. Og det øyet, det hadde leamus I 8 måneder etter prosjektet. Det sier litt om hvor lenge ting sitter igjen. At jeg følte jeg hadde hatt kjempelang sommerferie etterpå, det var en suksess, det gikk kjempebra, jeg var dritsliten, men jeg hadde liksom klart det. Men øyet, det bare drev å holde på, levde sitt eget liv, liksom. Og da skjønte jeg, shit, jeg må virkelig passe på, fordi det her kroppen prøver liksom skrike nå at jeg trenger å hvile.
Men skjønte du, altså mens du jobbet med festivalen, at nå jeg helt sinnssykt stresset? Eller, altså uavhengig om du skjønte det eller ikke, så hadde du jo bare måttet gjennomføre. Man må jo, noen ting må man jo bare stå I når man har først gått ut I det.
Ja,
jo. Eller gått inn I det.
det var veldig tydelig for meg. Men det var sånn, da var jeg allerede så dypt inn I det, at det var vanskelig å skjønne helt... Jeg brukte jo liksom de andre organisasjonene til å bistå og få litt sånn avlastning og finne liksom smarte løsninger, kutte ut noen ting. Men ja, året etterpå, så jeg sa nei til å være med året etterpå. Og da hadde de 3 personer til å gjøre samme jobben.
Oi!
Så det var liksom tydelig at det her var ikke en god på en måte, organisering da, av organisasjonsressurser. At det var liksom, det var et for stort oppdrag på en person.
Fikk du 2 ekstra lønner for oppdraget? Sånn etterpå?
I wish. Ja, men det var jo...
Burde du jo fått en liten sånn påskjønnelse?
Ja, og for de som ikke jobber I kulturbransjen, det jo de fleste av dere gjør jo det, men det mange som kjenner seg igjen I at det liksom bittert det der at man får ikke overtidsbetalt. Så man kan jo bare jobbe... Men det var liksom ikke timen betalt, jeg fikk for en viss prosent, og så var det opp til meg å prøve å liksom holde meg innenfor den. Mens problemet jo bare at når man I en sånn her prosjekt, så bikker det jo ut og bare går helt over. Så jeg jobbet, jeg tror det var 160 timer på 2 uker som jeg jobbet. Det var uka liksom før festivalen og under festivalen.
Og her, det kommer jo, altså det har vi snakket om andre ganger også, det der å prise sånne jobber, at det er så vanskelig, for du vet jo egentlig ikke hvor mye tid det kommer til å ta.
Mm. Nei, og da har man kanskje andre ting som man har gående, og i hvert fall som freelancer, så er det ikke sånn at jeg skal slutte festivalen, og så bare er det helt tomt. Det er jo, man har jo ting som går parallelt, som starter opp og slutter liksom ikke helt synkront da, med de andre tingene. Så det blir jo fort, det blir fort overload. Men jeg følte at jeg lærte meg mye, virkelig gå en runde med at, å ikke liksom knekke nakken over og prøve å gjøre ting så bra. Altså litt den der at det er verdt å ta mer vare på seg selv, og heller liksom ta prosjekter som man føler at er innenfor, da, hvis man kan si det sånn.
Ja, det er jo mye lærdom man kan ta med seg videre, men når man står i sånne situasjoner som er sånn ekstremsportsituasjoner, som enten er fordi man har påtatt seg et sånt jobbprosjekt, eller at man har, kanskje har veldig mye annen jobb, men ting i livet skjer samtidig. Så, altså hvor man bare, du rett og slett bare må stå i det der og da. Da kan jeg få kommentarer fra andre som bare, jo, men du må jo ta vare på deg selv, og du må ta pauser, og du kan ikke holde på sånn, og du kan ikke hallo, du må liksom roe ned, eller du...
Slapp av,
eller ja, dette her går jo ikke. Så bare, nei, det, jeg er helt klar over at det ikke går egentlig å ha det sånn som jeg har det nå, men akkurat nå så må jeg det faktisk. Noen ganger må man. Jeg har vært gjennom en periode hvor jeg har solgt leilighet, kjøpt leilighet, pusset opp, skulle flytte en far på sykehjem, en mor som ble syk samtidig, og et bokprosjekt. Og jeg tror i løpet av sånn 4 måneder så hadde jeg ikke en kveld hvor jeg hadde fri. Altså jeg jobbet dag og jobbet kveld, eller var på sykebesøk, eller satt med noe greier, eller malte, eller ja. Så mange, mange måneder uten å se en serie. Og da fikk jeg de kommentarene at, men du kan jo ikke ha det sånn, men hvor jeg tenkte at akkurat nå så har jeg faktisk ikke noe valg. Jeg har satt meg selv i denne situasjonen, og mye av det har bare skjedd. Så sånn er det bare. Så jeg tenker at man har jo noen perioder i livet hvor det bare, man faktisk bare må stå i det, og så får man kanskje bare den, det kvarteret med en kopp kaffe, og man bare sitter og nyter den kaffekoppen. Jeg nøt veldig, altså en kopp kaffe hver dag ble min sånn, jeg nøt det så innmari, for det ble min diamant.
Ut, gikk du ut og drakk den, eller hvordan, liksom, ja, hvordan utartet det her liksom, lille ritualet seg?
Ja, enten at jeg lagde den om morgenen for meg selv, når det var stille hjemme, eller på kontoret, før alle kom, eller at jeg gikk ut og tok en kaffe, og at det kanskje var 15 minutter eller en halvtime, da, hvor det var min dagens pause. Og jeg visste at jeg gledet meg til det hver dag, så det var som at jeg bare gledet meg hver dag til den kaffen, og da jeg drakk den så nøt jeg den sånn inderlig. Og så tenker jeg at lærdommen er at man må ta seg pauser når man kan. At når det er stille, så, eller etter sånne perioder, så må man ha perioder som er skikkelig i nedetid, da.
Ja, det tror jeg også.
Og så noen ganger er det bare sånn.
Ja, og for min del med den festivaloppdraget, så hadde jeg valget av å liksom, hva skal man si, drite litt mer i det, eller ikke prøve å gjøre en like god jobb, eller liksom kutte ned på enda mer ting. Men problemet var også litt at man blir en sånn skvis av hvor man veier opp sånn, er det best å virkelig gønne på nå, og bli skikkelig stolt av det man lager, eller skal man liksom ta det litt roligere, og da risikerer man også og kanskje ha en helt annen følelse rundt sluttresultatet. Og det for meg har ofte opplevd som et verre scenario enn å bare kjøre på.
Samme her.
Mm.
At jeg vil heller bare gi bånd gass på alle fronter. Men det er jo mange som råder en til å kun gi 80%. At 80% er godt nok. Bare leste et intervju med en eller annen toppleder.
Ja, vi bare refererer til masse sånn diffuse forskere. Og, liksom, Eksperter, hvem disse folka?
Hvem disse folka? Altså, noen jeg vet om, Rev, sier at man bør bare gi 80%. Så enn jeg leste om i avisen.
Ok.
Og så tenker jeg, ja, det jo mulig. At man kanskje skal være... Han mente at det, de neste 20 koster deg så mye å gi, fremfor hva det bringer av verdi, sånn egentlig. Men det litt, jeg tenkte på den 80% da vi satt i går og jobbet med søknad til Stiftelsen DAM. Vi søker om å lage episoder om psykisk helse. Og det 3. gangen vi søker. Og da
satt vi...
Og da satt vi i går igjen, og jeg tror vi har brukt kanskje 2 uker.
Jeg tror vi har brukt mer, altså.
Jeg tror vi har brukt 2 uker hver. Så det en måneds arbeidstid for en person. Og så i går satt vi 3 timer, så det blir jo en arbeidsdag, hvis man tenker at vi én. Og pirket, egentlig. Altså, vi perfeksjonerte det jo. Man kunne jo kanskje tenkt at nå den 80%, nå gir vi oss. Men da satt jeg og tenkte at nei, jeg har behov for å gi 100%.
Ja, men det noe å vite at vi har gjort alt vi kan for å maksimere vår sjanse til å motta støtte, for vi vet jo begge så veldig godt hva det innebærer. Og det innebærer at vi kan prioritere det her prosjektet i vår frilansetilværelse, og at vi kan få skapt masse verdi, og at det blir mye mer langsiktighet da, i prosjektet. Og da er det veldig vanskelig å si sånn, vi drikker kaffe og liksom, småprater litt, og vi driter, nå det sikkert godt nok. Altså, det veldig vanskelig når det går så, det jo alt vi gir kommer liksom tilbake så direkte. Hvis man har en arbeidsgiver eller man får betalt for 37,5 timer i uka, så har i hvert fall min sånn fordom da, det ikke sikkert at det sant, det spørs veldig på hvem det gjelder, men det, jeg kan tenke at det litt lettere at det blir liksom av og til så slakker man litt, men så får man jo samme betaling, og spørsmålet hvor synlig blir det, hvis ikke det sånn ekstremt intensiv jobb da. Mens hvis vi slakker litt, og ueffektive en dag, og ja, ikke får gjort noe en dag, så det jo bare, det bare som at den dagen ubetalt. Og da blir det jo veldig tydelig at da kan man heller gå ut til sola, på en måte, tenker jeg. Jeg vil heller prøve å liksom jobbe effektivt, og heller kortere, og så heller ta ordentlig fri. Så det vel slags sånn, det man sikter på.
Helt klart det man sikter på. Men det nok noen ganger jeg kunne tatt meg da mer fri, og tenkt at det godt nok.
Ja.
Men det klarer jeg ikke.
Nei, det vanskelig.
Ja, jeg vil gi alt jeg kan, i alt jeg har sagt at jeg skal gjøre. Men jeg tror jo det bra også, da.
Men når det alt du kan da? Når vet du at du har gjort det? Det bare når tiden ikke strekker til lenger? Eller det når du liksom 100% fornøyd? Eller hvordan utarter det seg?
At nå kan jeg ikke bedre. Nå, ja, nå vet jeg ikke hvordan jeg kunne gjort det bedre. Altså at nå... Ja, jeg tror, det ikke sikkert jeg fornøyd. Men jeg kan ikke mer.
Ja, det bra. Observering.
Ja.
Når kjenner du at du stresset?
Altså sånn, i det daglige så kjenner jeg det som om jeg har, at det bygger seg opp energi i kroppen min. Det høres jo litt sånn...
Det høres så deilig ut.
Ja, det jo egentlig bra med energi i kroppen. Hvis jeg bare hadde klart å få utløp for den, så kanskje det ikke så negativt. For det som om det en liksom virvelvind i kroppen, og at hjertet banker litt fortere, og at det... For jeg tenker hver gang at, oi, nå det uro da, i kroppen. Men kanskje det ikke så negativt. Kanskje jeg har blitt for streng med den energibevegelsen som jeg kjenner på. Og det kan jeg få ganske ofte. Bare sånne små ting som at jeg for sent ute til noe, så jager det litt i kroppen. Eller at jeg kommer på noe jeg har glemt, og jeg må snu, eller... Ja, hvis jeg stresset, så kan jeg kjenne også at jeg, eller i stressede perioder, det som at jeg ikke velger å slappe av, og det jo det jeg trenger, men at jeg finner mer å gjøre. Jeg kan liksom rydde kjøkkenskap og...
Men du blir sånn ekstra produktiv?
Ja, og det jeg ryddet kjøkkenskapene forleden, og mannen min bare, også deilig at du gjør det. Jeg bare, nei, det egentlig negativt, for det et tegn på at jeg stresset.
Åja, oh, wow.
Jeg burde ligget på sofaen.
Er det liksom det som skjer, eller hva? Eller trenger du bare å ikke connecte med følelsene dine?
Ja, at jeg ikke vil connecte med følelsene mine. Det jeg egentlig trenger jo å sette meg ned og meditere, eller dra på yoga, eller lese en bok. Og det vet jeg, men at det noen ganger kan det være så vanskelig å roe ned når det så mye energi i kroppen.
Mm.
Ja. Så jeg bruker den til noe som ja, også bra, men det egentlig en stressgreie. Mm. Eller det kan være en stressgreie. Kjøkkenskapene nå var en stressgreie. Og det overganger i livet stresser meg også. Fra sommerferie til hverdag, for eksempel. Da det et par uker med ja, mye energi i kroppen som ja, jeg løper rundt og rydder alle skapene. Mm. Når det har vært stresset over tid, da blir det mer sånn at jeg har vanskelig for å roe ned på kvelden, at jeg sover dårlig, og at det er lite som skal gjøre at jeg begynner å tenke sånn, å nei, hvordan skal det gå, og bekymre meg? Og,
ja, sover du dårlig da?
Ja, da sover jeg dårlig. Kan jeg våkne opp midt på natten og gruble over hvordan jeg skal få tid til det og det, og, og så videre.
Ja, jeg kjenner igjen kanskje mest med meg selv at jeg blir veldig ufokusert. Og det faktisk noe jeg ikke har vært så bevisst på tidligere, fordi jeg har likt litt den der å være så veldig i en boble, en jobbboble, et prosjekt. Men jeg har hørt det fra mine venner også, at, ja, men at jeg blir ufokusert. Og jeg ikke sånn som bare går fra jobben, klarer å legge bort ting. Det liksom suser og går, og jeg trenger å ventilere og liksom være i det da. Jeg synes det kjempevanskelig bare legge det bort og ta pause. Og det påvirker da andre rundt meg ganske mye. Og spesielt min egen følelse av ting jeg gjør, at jeg har merket nå i koronaperioden, så har jeg fått en helt sånn annen ro i kroppen, fordi ting har liksom automatisk forsvunnet, ble permittert og liksom masse sånne ting. Men da har fokuset mitt bare, etter alt det drøye la seg da, etter man liksom, det blir litt mer sånn hverdag, det her nye pandemi-hverdagen, da kjenner jeg liksom at jeg er et veldig mye mer tilstedeværende menneske.
Så fint for deg, Anna. Mens jeg midt i en overgang, så jeg litt høy. Ja. Ja.
Mm. Men ja, det en stor kontrast da, til ganske mange år av mitt frilansliv.
Men jeg har jo litt som deg, så det der å ha påtatt seg et prosjekt, og du merker at stresset sitter i kroppen over mange, mange, mange måneder, det har også skjedd meg en gang.
Mm.
Og da du fikk sånn leamus på øyet, for meg da, så handlet det om at, ja, at jeg hadde vondt i kroppen min. At jeg liksom var stiv i hele ryggen min, vondt i nakken, mye vondt i hodet, sover dårlig. Etter hvert så bryr jeg meg ikke helt om liksom hva jeg spiser, ikke trener. Etter hvert er jeg også litt sånn likegyldig til hva jeg tar på meg.
Jeg liker at den kommer sist.
Ja, men da, det er det siste dråpen. Da er det noe galt, når jeg ikke bryr meg om å ha på meg over lang tid. For det synes jeg synes klær er gøy. Men da er jeg ferdig med å komme bort i, gå på veggen, liksom.
Mm.
Eller hva heter det?
Da stryker du veggen, liksom.
Og da stryker jeg bort i gardinen, som jeg har sagt flere ganger.
Mm.
At man, det er tegn for meg på at nå er jeg veldig lav på energi. Altså nå har denne virvelvinden pågått så lenge, at nå begynner jeg å bli tom.
Mm.
Og da skal man gå til legen.
Har du gjort
da
det?
Da gikk jeg til legen.
Ja, du gjorde det.
Ja. Eller jeg skjønte det jo ikke. Jeg ble ordentlig syk, og så gikk jeg til legen.
Ja, sånn da. Så du gikk til legen fordi du trodde du var fysisk syk?
Nei, men jeg ble fysisk syk av det.
Ja.
Men da har det gått alt for langt. Da må du ha en lang pause fra mye i livet ditt.
Var det det du gjorde?
Ja, da ble jeg sykemeldt. Først delvis, og så 100% i 3-4-5 måneder. Og det startet jo med stress, det der. Og så endte det med at man er helt flat.
Hva kunne ha hjulpet deg for å liksom stoppe det tidligere?
Dette skjedde länge efter att jag hade haft en utställning som heter Hej Nabo, som jag hade och gitt ut en bok, alltså jag och gav ut en bok som var i 2016, samtidigt som jag hade två väldigt små barn på en var jag hemma med i perm eller hade varit det och den andra var två. Det ska jag snacka om i episoden om att vara förälder samtidigt som du freelancer, för det passar egentligen lite mer in där, men
så kommer om någon uker.
Som kommer om någon uker. Men vi kan ju ta det i korta drag nu. Det var lite som att du hade den här festivalgata, att där och då så är det så pass intensivt och du bara står i det, och det är ju var ju en dröm för mig att sätta upp den utställningen och ge ut boka. Jag tror att problemet är att jag inte skönte hur krävande den situationen var och ha småbarnslivet och ha detta stora projekt gående samtidigt. Så jag tog nog inte en lång nog paus efterpå.
Mm.
Jag fortsatte livet som vanligt. Tog en sommarferie, gick massa projekt rullat efterpå. Men jag hade trängt en mycket längre paus och varit mycket mer i komfortzonen över längre tid, för jag hade varit så mycket utanför.
Mm.
Och det hade jag nog inte en sån självinsikt på där och då. Så nu har jag blivit mycket flinkare till att se att okej, nu har jag varit mycket strukket med mycket. Nu måste jag ha massa ro och göra hyggliga ting och lätta uppdrag och ja. Man det blir ju lite som att vara skiftarbetare att du tränger den pausen efterpå och det så inte jag. Och då nästan ett år efter så kom den här helt utmattelsen då. Jag har skönt att nu är jag helt flat. Varför är jag helt flat?
Vad sker? Så pass länge efterpå så.
Ja. Ja. Det är först ett år efter att jag blev sjukmält. Ja.
Ja. Det är väldigt fascinerande hur länge det hänger i kroppen.
Och det är ju för mig var det sån okej, jag spinner och känner på en slitenhet och jag har det har varit kanske en lång period med mycket som sker, men man ser ju kanske inte helt att det är mycket som sker i sitt eget liv, för det livet man lever är bara det är en eget liv, det är sån det är. Och så sauser det sig samman om vad är jobbstress, vad är liksom hur stor påkänning är det egentligen att ha ett småbarnsliv och nästan inte sova om nätterna, och är det bara jag som är lite sliten nu, alltså är det jag som bara inte fixar detta helt? Alltså i vart fall jag blev sån onklig. Alltså jag var sjuk en månad med kyssesyken. Och så skönte jag att nå må jag gå till lägen, och så var det ju mycket djupare än det.
Mm.
Ja. Så jag tror det många av oss som jobbar för oss själv, vi väntar allt för länge med att gå och söka hjälp, för vi tror att det bara är sån, eller man kanske inte tror att man kan få någon hjälp, eller kan sjukmelde sig, eller ta en paus, eller men det kan inte fortsätta alltid. Du kan inte vara på hela tiden. Så det är helt naturligt där att känna på en enorm utmattelse och slitenhet, och att man inte får till allt hela tiden. Selv om där och då så syns ju jag det var väldigt tufft. Jag syns ju det var ett nederlag att gå och säga till legen att jag vet inte vad som sker. Jag nu är kyssesyken över, men jag har fortsatt helt, alltså jag klarar så vitt att gå upp trappen i tredje etasje till leiligheten vår.
Mm. Kjip, men viktig livserfaring.
Mm.
Vi har ju begynt att nämna lite sån grunder till att varför stressande situationer uppstår, som bland annat att jag kanske har lite pengar, må därför ta på sig väldigt mycket jobb, eller att man är väldigt ambitiös, man vill på något sätt prestera i så pass hög grad att det går ut över livskvaliteten nästan. Och vi har tillagt en episod som heter Kunsten att säga ja, Kunsten att säga nej, för jag kan känna igen med mig själv att jag är ett väldigt ja-människa. Jag prövar att bli mer ett nej-människa och hellre prioritera de projekten som jag gör i en stor nog grad då. Eller säga nej till andra ting. Så man säger ju indirekt ja till det man håller på med. En slags commitment till det existerande projektet man har. Är det andra ting som du har upplevt att påverka liksom, eller som jagar upp stressnivået?
Ja, Ja, eller jeg sitter i hvert fall og tenker at jeg var et ja-menneske som alltid sa ja, som tenkte sånn, ja, det ville jeg, og gud, så gøy, og selvfølgelig, og jeg vil være med på det, og, og så har jeg blitt et ja-menneske, og nå er jeg et ja-menneske som sier nei.
Det fint.
Så jeg helt klart fortsatt et ja-menneske som vil, og som får lyst, og som jeg har lyst til så utrolig mye, men jeg sier nei, for jeg vet at det koster meg for mye å gjøre alt, eller at jeg kan ikke gjøre alt mulig. Så jeg utrolig selektiv på hva jeg sier ja til.
Ja, og noe jeg har lært veldig av deg, Kristine, er jo det å ha en langsiktighet, og ha litt is i magen. Fordi jeg kommer fra en bakgrunn hvor alt jeg har gjort er sånn 1 til 4 måneder med prosjekter og engasjement. Og jeg er vant til at liksom alt har så dårlig tid, at det skal skje så kjapt, at det finnes bare det her året vi er i nå på å gjøre alt det kule og spennende og det man har lyst til å ja, skape. Men du har lært meg å på en måte, ha litt lengre horisont. Og det tror jeg har hjulpet veldig i det å ikke ha så mye stress, da, for det gir jo gi meg bedre tid til å gjøre ting.
Så hyggelig.
Mm-hmm.
Ja, jeg motiveres veldig av å bygge prosjekter over tid, og har lært meg, kanskje etter jeg ble mor, å tenke at alt ikke må skje nå, at jeg skal jobbe forhåpentligvis lenge, og at, ja, at man kan ha en langsiktighet og en lengre horisont på alle de prosjektene og oppdragene og tingene man har lyst til å utrette.
Mm, det er viktig lærdom.
Og at en idé man har veldig lyst til å utføre nå, den er som regel like god om et år eller to, hvis du ikke kan gjøre den nå. Hvis du fortsatt tenker den på den om noen år, og kanskje bygger den inn i hodet ditt, eller ja, drar inn noen ressurser underveis og gradvis går mot det målet, så ja, hvis den står der om noen år, så er den sterk. Og da kan du gjøre den.
Da skal du gjøre den.
Ja.
Mm.
Man skal jo selvfølgelig act on it, hvis du kan, der og da. Men det er bare at i mitt liv så er det så mange ganger jeg ikke har kunnet der og da. Og så tenker jeg at la gå. La det toget gå.
Mm.
Og så kanskje jeg gjør det senere.
Ja, for mitt perspektiv har liksom vært sånn, jeg kan jo alltid skvise det inn, eller sånn, jeg har jo ikke barn, og før når jeg var single, så tenkte jeg sånn, ja, men du trenger jo ikke å slutte jobb, liksom 4:30 eller 5, altså, jeg har jo mer tid å ta, eller, og før så har jeg kanskje hatt enda mer energi også, så jeg har tenkt sånn, ja, men hva, det er det, da er det jo fordi jeg ikke vil nødvendigvis, eller jeg har liksom ofte tenkt at det er ikke fordi jeg ikke kan, så det har vært litt vanskelig, for jeg har ikke hatt så tydelige rammer da, for ja, når kan jeg ikke, hvilke faktorer påvirker den avgjørelsen.
Ja, fordi da har du sett på tiden din som en litt sånn uendelig ressurs, nesten.
Ja.
At sånn, du kan jo jobbe utover kveld, og du kan jobbe en lørdag.
Ja.
Og den innskrenker seg jo naturlig nok når man får barn, men den bør jo det for de som ikke har barn, også fordi man trenger å gjøre noe annet.
Ja.
Ja.
Absolutt.
Mm.
Mm.
Men man skal, hvis man ønsker å ha et mindre stressende liv, akseptere at man ikke er med på alt, og at man lar ganske mange muligheter gå fra seg. Men til gjengjeld så kanskje man velger de som er viktigst for en, at man sorterer bort det som er minst viktig. Det er jo veldig interessant å være bevisst på hva trigger ting hos akkurat meg, for det kan være så forskjellig. Og jeg tenker at sånne triggere kan i mange sammenhenger komme fra liksom langt tilbake. Altså er du for eksempel oppvokst i et hjem da, med mye uro eller konflikt for eksempel, og så oppstår det konflikter eller en følelse av uro i frilanstilværelsen din, eller du har konflikter med en oppdragsgiver, eller så det der å ha en bevissthet om at ok, jeg kjenner på stress og uro eller får noia av dette, kanskje fordi det går langt tilbake i meg, det er et mønster hos meg, at jeg kanskje på grunn av det trenger mer ro, for eksempel. Eller man er en som kanskje har blitt gitt mye ansvar tidlig i livet, og så går man inn i et mønster hvor man tar veldig mye ansvar. Og så er det kanskje et mønster du har det best med å bryte bitte litt ut av, fordi det kanskje skaper stress.
Mm.
Jeg tenker, vi er jo liksom mennesker med masse bagasje, alt det på siden. Vi er liksom komplekse individer som gjør at reaksjonsmønstrene våre bunner ofte i mye mer enn bare at «Å, jeg ble litt stresset nå». Så i hvert fall jeg har vært litt sånn selvransakende i hva handler det om at jeg blir stresset av å være for sent til en avtale, for eksempel, eller når jeg kjenner, eller hvorfor sier jeg ja til å påta meg ansvar når det ikke trenger å være mitt ansvar? Hvorfor er det min autopilot?
Mm.
Og at bare, her kan jeg gi litt slipp.
Hva kan man gjøre for å minimere stress? Og der gjelder det liksom både å forstå, det er jo en ting, det gjelder liksom de indre faktorene, og så er det de ytre faktorene, sånn, som du snakker om, hvor det, liksom, en viktig ting er forståelse, forståelse av seg selv, forståelse av hva som trigger stress, og bare lære seg godt å kjenne, og også hva som hjelper. Jeg tror det er en myte å kunne leve stressfritt. Jeg tror at hvis, altså jeg merker meg selv at hvis jeg har et mål om at jeg ikke skal stresse, så blir jeg mer stresset av det, fordi da når jeg stresser, så føles det som jeg har liksom tapt, eller at det er noe jeg ikke burde kjenne på. Men jeg tror jo ikke, hvis man aldri skal gjøre noe nytt, hvis man vil ha et frilansliv hvor man gjør noe nytt, man utvikler seg, skaper nye ting, og det bare av og til blir litt mye. Vi lever i en tid hvor det er sosiale medier, du skal på en måte være en god venn, en god kjæreste, du skal trene, spise sunt, lage middag fra bunnen, du skal jobbe og skape fantastiske ting, altså ha en fantastisk ferie. Altså det er bare utrolig mye i det moderne samfunnet som skaper stress. Så
ja, det er masse kaos i livet.
Ja.
Så det er, ja, jeg tror ikke det er til å unngå i det hele tatt. Men når jeg da om morgenen, hvor jeg kjemper litt mot klokka, fordi jeg kanskje har et møte, skal følge barnehagen og stå på skolen, kjenner sånn, wow, nå er det litt mye, og bare, hvorfor får jeg den følelsen i kroppen? Og så bare, og tar jeg en liten sånn check-in med meg selv, og jeg bare, hva er det egentlig jeg er redd for? Det er ikke verdens undergang om datteren min kommer for sent på skolen en gang, eller at jeg kommer et kvarter for sent til det møtet. At det bare, ok, det er det verste som kommer til å skje.
Mm.
Og det går bra. Liksom, ja, whatever. At det har blitt litt mer sånn...
Ja, det er bra. Ja. Jeg prøver å tenke på det med kultureventer også. Sånn, vet du hva? Verst er at liksom noen får noen timer i livet sitt som ikke var så inspirerende.
Ja.
Altså,
det er deilig.
Ja, for det er jo sånn, effekten kan være kjempestor hvis det går bra. Men det er ikke, liksom, det er ikke sånn at du står og opererer på noen. Det er, ja, kanskje folk synes det var litt kjedelig da. Eller til og med litt dårlig.
Ja, men, og det går greit.
Ja, det går jo fint det også. Ja. Så det er noe med å liksom faktisk jobbe litt med egoet sitt også. At ikke det at noe feiler blir så ekstremt stort da. Det har jeg prøvd å jobbe mye med. Det synes jeg er vanskelig. Men hva slags ting, hvilke grep har du tatt i din frilanserværelse for å minimere stress?
Å ha en bufferkonto. Så jeg vet at hvis jeg går litt på trynet eller ikke jobber noe særlig noen måneder, så går det bra. Sånn 2 måneders inntekt er bufferkonto-målet mitt. Og buffertid, at jeg passer på å ha litt sånn leeway, hva heter det? Litt space i kalenderen min til ting som bare kommer til å skje. For det er alltid et eller annet som skjer. Sånn at ikke det alltid tar av noe annet og jeg blir liggende i etterkant, men at jeg, ja, at det er litt ekstra rom der.
Hvordan gjør du det konkret? Setter du opp liksom tidsslotter i kalenderen din som bare er åpne? Eller er det at du...
Hvis det er åpne, så fyller du de, tenker jeg. Eller det er en stor fare for det. Jeg har blitt, egentlig bare noen siste tiden, god til å sette av en halv dag i uka til administrasjon. Fordi jeg gjør såpass mange forskjellige prosjekter at det krever mye administrasjon, men det krever ikke alltid en halv dag. Men da gjør det at jeg kan gjøre noe uforutsett, eller ta igjen noe eller, som er administrasjon, egentlig. Eller sette av en dag i ny og ned til møter, som jeg ikke vet om jeg kommer til å ha, men at det er space der til å ha potensielle møter. Og en gang imellom en fridag, og den blir kanskje ikke fri, men jeg vet at jeg skal ikke boke inn noe jobb der. Mm. Og hvis jeg må jobbe den dagen, så går det greit. Og så gjør jeg meg aldri avhengig av kveldstid for å få gjort ferdig arbeid. Arbeidet mitt skal kun inn på dagtid, og så er det ved unntakssituasjoner at jeg må sitte utover kvelden. Men jeg gjør meg ikke avhengig av det. For det stresser meg.
Vi kunne hatt en egen episode, føler jeg, om kalender.
Ja, vi skal kanskje ha det.
Ja. Jeg tror vi begge er utrolig sånn nølete, spesielt rundt kalenderen vår. Men det synes jeg er et veldig bra tips, det med buffertid. Og du har fortalt meg at du har begynt å ha administrasjonsdager på mandager, at du liksom starter uka med det. Det også synes jeg virker som en veldig liksom, bra plan.
Ja, mandagen min er yoga på morgenen mellom 9 og 11:30. Og så er det lunsj, og så er det administrasjon halvparten av dagen.
Og så deilig og så fint å vite at du kan starte uka med noe du elsker å gjøre.
Og det å putte inn den yogaen gir jo også buffertid. Fordi det gir meg noe, og det er veldig viktig at jeg får gjort det, og jeg blir ikke da avhengig av å få gjort det på kvelden. Og jeg kan utelate den ved en krise.
Mm. Og det her har vi snakket om mange ganger, at det her, selv om du er freelancer, så betyr ikke det at man trenger å jobbe 37,5 timer i uka. Hvis det funker økonomisk, funker med det man har lyst til å skape. Herregud, jobb en dag, jobb tre dager, jobb ja, 4 dager, du kan selv velge. Det er jo det som er så fantastisk, hvis man klarer liksom å få ja, det her admin, økonomi, på en måte, oppdrag, hva skal man si, til å gå opp i en større enhet, da er det jo så mye potensial i å skreddesy sin egen hverdag. Ja, det høres jo veldig smart ut, Kristina, med de tingene du har på en måte funnet frem til at funker for å minimere stress.
Er det, altså, noe sånn ja, det med bufferkonto, det startet jeg med for, da jeg startet ut, for da, hva det var, 14-15 år siden.
Ja, den er snart i mål nå.
ja, nei, den svinger litt opp og ned. Ja. Men det med buffertid er noe jeg har lært meg på, altså, av erfaring, at jeg trenger buffertid. At jeg ikke liker å liksom halse etter alt jeg skulle gjort, men at jeg aller helst vil være i forkant. Og det er jeg absolutt ikke, men derfor tar jeg disse grepene da.
Mm. Lurt.
Mm-hmm. Men er det noen andre ting du gjør? Har du noen konkrete verktøy, for eksempel?
Ja, her.
Er det noen gode tips å dele, Hanna?
Ja, det har jeg, men før liksom, det synes jeg er litt viktig da, å nevne i denne samtalen, er jo at før så tror jeg var mer sånn at jeg vil være en person som gjør veldig mye, og det gjelder bare å liksom jobbe effektivt, ha gode systemer og liksom life hacks. Men jo mer jeg på en måte, jo eldre jeg blir, og jo mer jeg jobber freelance, jo mer synes jeg at life hacks er litt bullshit. På en måte at jeg synes det er veldig mange ting som hjelper. Men for meg tror jeg den største forandringen i mitt liv de siste årene har vært liksom mentalt å se på hva jeg vil prioritere. At det ligger mer på sånn, hva gir mening? Det er på et mye dypere nivå enn et godt system på to-do-lista, eller ja, skru av notifications, de tingene hjelper, men det har vært, ja, de største tingene er liksom at jeg har begynt å prioritere privatlivet på et helt annet nivå enn det jeg har gjort før. Og merker liksom at, ja, at det er veldig verdt å prioritere da.
Veldig godt å høre, Anna.
Jeg har vært en sånn horribel person tidligere. Men ja, man blir engasjert, man jobber mye. Det er veldig fint å kjenne at man prioriterer venner, kjæreste, privatliv, og bare slappe av, trene, lage middag, alle de der hverdagstingene. Så det har vært store, på en måte, stressminimerende tiltaket, hvis jeg kan si det sånn.
At det går på et dypere plan, ja, enn bare alle sånne små ting. Ja. Men at det er mer som, hva vil jeg ha ut av livet mitt? Hvordan vil jeg at rytmen skal være? Hvordan vil jeg føle meg i jobben jeg gjør?
Og kjenne også at hvis jeg har et prosjekt som bare er for mye stress, så er det ikke sikkert det er verdt det, selv om det er et fantastisk prosjekt, at det faktisk er på det nivået at nei, da prioriterer jeg heller bort veldig kule ting, fordi jeg ønsker et annet type liv da. Mm-hmm. Men så det jo masse konkrete ting også, som vi kan, som hjelper.
Mm. Det det. Kjør på, Anna.
Ja. Så, det her begynte jeg med for noen år siden, og det var i visse perioder, hvis jeg veldig stresset, og jeg rett og slett bare slette mail på telefonen. Og i hvert fall skru av notification, aldri få en pling. Og til og med på data nå, så har jeg mailprogrammet oppe, men da kommer ikke noe lyd. Og det kommer ikke liksom sånn entall. Bare sånn at ikke man blir distrahert hele tiden. Så jobbe litt med sånn, når man kan ha fokus, og helst bolke av liksom mailtid da. Og så synes jeg også sånn som deg, at det hjelper bare å ha litt luft i kalenderen. Og prøve å tenke at ok, det her halve dagen så skal jeg faktisk bare ha fokusarbeid og logge ut av mailen og kanskje skru telefonen på air mode, altså man prøver å ha slots med fokus. Synes jeg har vært veldig deilig når jeg får til det. Det ikke så ofte. Og så vet jeg jo at jeg har veldig godt av trening, altså løping, gjorde yoga i koronatid hver morgen, og jevne måltid og alt sånt. Nei, men det liksom det første som sklir ut så fort jeg føler at jeg må prioritere jobb, som egentlig veldig dårlig. Så selv om jeg har holdt på å øve meg på det i ganske mange år, så må jeg fortsette å øve meg på det.
Ja, dette her må man øve seg på og, altså gjennom hele livet. Fordi situasjoner forandrer seg gjennom hele livet også. Gå gjennom så mange forskjellige faser. Og det å, liksom, ok, nå kommer jeg ut av den gode vanen, eller nå har jeg det annerledes, og klarer å få det på plass igjen. Da.
Mm. Hva slags ting gjør du som ja, sånn konkrete ting du gjør?
Jeg er litt sånn det der, altså vi snakket om det å gå ut og inn av komfortzonen. Altså jeg tenker litt sånn, ok, hvis jeg har gått mange steg frem, så skal jeg gå noen, ikke nødvendigvis tilbake, men stå stille litt og ha roligere perioder. Jeg mediterer, men jeg gjør det ikke hver dag. Jeg har ikke fått det inn i en sånn helt fast rytme at jeg starter dagen min med det. Men jeg gjør det kanskje 4-5 dager i uka, og det synes jeg gir meg ro i sinnet og overblikk og ja, avslappning og sendtid, og merker at det er noe som gjør at det skal mindre til før jeg blir på en måte vippet av pinnen, da, eller liksom kastet ut i kaoset. At jeg klarer liksom bare vold og perspektiver. Og yoga og en eller annen form for trening er veldig viktig for meg. Jeg nevnte jo det å ikke legge opp til å jobbe på kveldene. Dette er litt mer sånn gode vaner enn, du nevnte litt sånn konkrete ting.
Det er konkret også.
Jo da, det er konkret. Ja, det er konkret. Ikke legge opp til
vane.
Konkrete vaner. Ikke legge opp til jobb på kveldene, ja, som jeg sa. Ettersom jeg har små barn, så prøver jeg å ikke ha veldig viktige møter før 10 på morgenen. Fordi jeg vet at jeg ikke liker å stresse av gårde. Jeg er ofte klar 9, men da vil jeg heller kunne ha den timen for eksempel på en kafé før møtet, og få gjort litt e-poster. Eller,
ja. Smart.
Og så er søvnen min veldig heldig, fordi jeg kan lett få dårlig søvn. Så jeg kobler av fra alle skjermer, helst sånn, ja, så tidlig som 8-9 på kvelden.
Wow!
Og hakker telefonen i nærheten.
Shit, det visste jeg ikke med deg, og det er ekstremt imponerende, for det her tror jeg alle freelancer sånn holy grail, og tenker at det virker jo så lurt å gjøre det. Jeg ligger jo scroller til jeg somner omtrent.
Nei, er du gal?
Ja, men det er jo kjempedårlig. Men
altså, da hadde jeg scrollet hele natten. Ja, altså, hvis det går for deg, toppen.
Men det er bare mye sånn dødtid og dårlig bruk av tid. Jeg kunne heller tatt opp en bok, eller liksom bare slappa, eller ja.
Altså, jeg har på lyd og sånn, så hvis det kommer en melding, så går jeg og tar den og sjekker på kjøkkenet og svarer. Men jeg har den ikke med på soverommet, og jeg sitter ikke foran noen skjerm, nei.
Men har du ringeren fra kjøkkenet da? Eller har du en alarmklokke sånn gammeldags?
Mannen min har telefonen med inn på soverommet, dessverre, og hans ringer, eller så må jeg gå på kjøkkenet når det er meg som skal opp først. Og stå opp og ta den. Og det er like greit.
Ja, det her er
men jeg er jo ikke en snuser da. sånn som deg. Jeg står opp med en gang.
Åh, jeg misunner deg. Både din kveldsrutine og morgenrutine. Min fordel at jeg sover ekstremt bra.
Ja, mens jeg har, det bygger seg, altså jeg har et eller annet sånn høyt energinivå I kroppen. Jeg en person som ikke bør drikke mer enn en kopp kaffe om dagen, og den skal helst være tidlig på dagen. Jeg har liksom nok energi å ta av. Så jeg vet at jeg må roe ned, og lese bok på sengen den eneste måten jeg sover bra på, egentlig. Så jeg får alltid lese litt bok da, som bra.
Koselig.
Nei, og så mannen min, eller kjæresten min, høres enda hyggeligere ut, veldig god på å hjelpe meg med å sortere. Altså sånn hvis jeg går med mange ting I hodet, og det litt sånn at jeg føler at alt går over I hverandre og ikke har oversikt, så han sånn, men hva handler det egentlig om? Hvilke ting bekymrer du deg for? Hva kan skje med det? Hvordan ser det ut? Og så går vi på en måte gjennom det ting for ting, og så blir det ikke så uoversiktlig, og så det ikke så farlig.
Mm.
Det litt Super. Som at jeg nevnte at jeg tar den sjekken med meg selv, hvis jeg kjenner litt sånn, Gud, jeg blir stresset, så bare, ok, men hva det egentlig? Nei, ok, det det. Ikke så farlig. Det, så at man bare tar en liten samtale med seg selv, da, eller kjæresten sin,
Ja.
Om det.
Det veldig lurt, og bare, for det kan virke så voldsomt opp I hodet, og jeg synes noen ganger bare skrive ned på papir, og sånn,
eller skrive ned.
Hva det viktigste nå, hva det liksom de tingene som stresser, og hvorfor stresser det, og hvor reelt den følelsen, eller det bare sånn, nå det litt overvældende, fordi jeg ikke har oversikt.
Ja, lister jeg veldig, det veldig viktig for meg.
Veldig sånn klisjé-svar, men jeg synes også lister ekstremt verdifullt.
Og så sånn generelt I livet så tror jeg at vi snakket jo om å gi 100% og at det viktig for oss å gjøre en god jobb og så videre. Men å prøve å ikke henge seg for mye opp I resultatet av det, fordi det kan ikke vi styre. Det eneste vi kan styre den innsatsen vi gjør. Og hvis vi fornøyd med innsatsen så må man nesten bare tenke at yes, jeg har gjort så godt jeg kunne.
Mm.
Og det går litt som det går. Fordi, ja, that's it.
Ja, og så tror jeg man har begynt å legge så høyt press på seg selv at ting skal funke med en gang. Altså, vi har snakket mye om det her tidligere også, at når vi begynte å lage podcast, vi hadde jo ikke laget podcast før. Det jo egentlig veldig naturlig at det ikke liksom 100% perfekt og liksom toppnivå. Altså, og det vanskelig å ha en slags forventning når man gjør noe I starten, eller første gang, eller de første 10 gangene, de første 50 gangene. Fordi da det fortsatt en læringsprosess. Så det, og det tror jeg man glemmer litt, fordi det virker som at nå kan man få til alt, og det ser så bra ut, liksom hva andre gjør, og alle gjør masse nye ting og spennende, og så føler man liksom at det må bli så bra med en gang.
Mens de andre har kanskje holdt på I noen år med det, uten at man egentlig har fått det med seg.
Mm-hmm. Det, ja, så ja. Gi seg selv litt sånn slack på, ja, på prestasjoner, rett og slett.
Ja, og det, nå sitter jeg og tenker sånn, ja, har det noe med stress å gjøre? Og så har det jo så mye med stress å gjøre, fordi stress kan jo bli nesten litt, sånn, litt som å ha angst for noe. At man redd for at noe ikke skal gå bra nok, man føler seg ut av seg selv, altså man ikke har kontroll. Så det å ja, være god mot seg selv, tenker jeg at minsker stressnivået sitt, da.
Mm.
Og jekker ned kravene sine.
Her perfekt å høre på episode 78, hvor vi har intervjuet en psykolog og forsker om det og om selvfølelse og sin indre kritiker. Så hvis du føler at noe av det her resonerer hos deg, så ta gjerne en lytt på den episoden.
Og grensesetting og nervøsitet, som jeg tenker, det vel en av de første episodene våre.
Mm.
Det nummer 5 eller 10 eller noe sånt. Også veldig fin om det her. Jeg vil bare bitte litt tilbake til det der å meditere, og jeg nevnte jo at jeg også, når jeg stresser, så kan jeg fyke rundt og rydde alle kjøkkenskapene og være litt sånn virvelvind, fordi jeg agerer litt som jeg har det inne I kroppen. Og da kan det kjennes noen ganger for meg I hvert fall veldig vanskelig å bare sette meg bare sånn, nå skal jeg tilføre ro. Men det jeg ofte energisk, så, og I hvert fall inni meg, mer enn jeg utstråler, tror jeg, og derfor for meg blir det ekstra viktig å tilføre det jeg vet jeg trenger, selv om det liksom, det ikke det jeg egentlig vil. Men jeg liksom må bare, jo, tilføre ro, så blir det kanskje mer ro. Mm-hmm.
Ja, for jo mer du løper rundt, jo mer går hjernen bare.
Jo mer jager det.
Skal vi løpe? Skal vi løpe? Ja. Nå, nå. Ja.
Så liksom komme med en motmedisin da, som er noe annet for å få meg over i et litt annet spor.
Det er veldig fint.
Ja.
Og vil gjerne runde av med, for vi har jo spørt dere på Instagram hva dere gjør for å minimere stress. Så vil jeg bare runde av med litt ulike tips fra dere. Så her kommer det. Gå en fjelltur. Sette penger til side. Gjøre helt andre ting med folk som ikke er i bransjen og egenpleie. Si nei til veldig mye. Bruke litt mer penger på bedre flytider og unngå de tidligste flyene.
Ja, den er digg.
Meditasjon og masse klemming. Strengt forbudt nå under covid-19, selvfølgelig. Lage lister hele tiden for å holde oversikt. Færre oppdrag og høyere pris. Jobbe med å klare å ta fri, men det er ikke lett. Bevisst grensesetting, takknemlighetslista for å bytte fokus og yoga.
Mm.
Gi litt F i andre for en stund og kjøre på med egne greier. Stå opp tidlig. Trene, ta en kaffe, møte med meg selv, gå en liten tur imellom arbeidsoppgaver. Og så er det en som skriver at hun synes ikke det skal, liksom, hun jobber med at det ikke skal være kult lenger. Det her med å være busy og ha mye å gjøre, at det ikke er noe hige etter. Og det synes jeg er et liksom interessant perspektiv inni det her.
Ja, fordi det har vi snakket om før, at det, jeg hadde mange, kanskje første halvdel av min frilanstilværelse, så synes jeg det var kult å være litt stresset. Og har så mange prosjekter på gang.
Mm, og jeg må gjøre det her, og man gjør det.
Ja. Ja. Mens nå så er jeg ikke der i det hele tatt.
Mm. Her er også noe som sier, bite i det og prestere. Ha en belønning å se frem til.
Ja.
Dropper alt som ikke er viktig her og nå. Senker forventningene og perfeksjonismen. Forenkler livet mitt gjennom å skrive lister. Fokusere på det som gir meg energi. Og her finnes det også så mye fine ting. Så takk til alle dere som har sendt inn svar.
Og for dere som ikke følger oss på Instagram, så eksisterer vi altså der, og også på Facebook. Og vi synes det var helt topp med engasjement der, eller hvis dere skriver til oss, hvis dere har innspill til temaer dere vil vi skal ta opp, hva som helst egentlig. Tilbakemeldinger er helt, helt supert. Ja, takk som er med oss.
Yes, takk for denne gang.
Ha det. Vi vil gjerne takke Bergesen-stiftelsen og Kulturrådet for støtte til å lage disse episodene av Frilanslivet.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.